bari top lu muy maranan maro tardal lay don maro nak likoy waral moy ndokh mi muy perdre da fay bari ndax te xam nga ko xamanteni yaangi tour ndokh lu bare bare bari manam sa ndokh dina wagneeku donc moy indi maro il faut ngay nan pour diko compenser dina gis ni aussi doomu adam bobu dina jeex tak da fay amaigrir da fay jeex yaram mom dotuko am donc ñu gis ni ñetti fan yi kuñ ko gis ci yow meun nañu wax ni diabète mom nga am muy diabète maigre diabète bobu nak likoy waral moy hyperglycémie manam to glucose bobu nga xamne dafa nek ci dread di da fay upp 1 gram par litre dinaay dem ba ci 1,7 gram par litre to bobu mo fa xasse ag wax nañ ni am nga diabète am nga hyperglycémie té diabète da fay daal di déclarer aussi sa yaram bu ñëw ci benen diabète bi muy diabète insulino résistant ñukoy wax aussi diabète gras fofu nit ki du jeex waye da fay am yaram dinañ koy wax aussi diabète de l'âge mûr fofu aussi hyperglycémie da fay continuer am manam taux sucre ci da fay dem ba kawé upp 1 gram par litre mais liñuy remarquer moy que ni manam saw ganoway bi nga xam nit kan koy ganoway muy tour ndox bi ndox me boko xolé li seupp du am sucre te budé benen diabète bi muy diabète maigre saw mom da fay am sucre donc buñ xolé ñaari tibu diabète yoyu dañ ci gis ñaari pogn yo xamanteni moy nek li len safané muy manam ay différence lay don ndax te bu féké da nga jël ki am diabète insulino résistant muy diabète gras bi même bu féké da nga jël insuline dugal ko ci yaramam du safara manam diabète bobu da fay konné di am jafé jafé té gis nañ né aussi ilo de l'engrenage yoy ñu waxone bu amé tolof moy indi diabète ci benen tibu diabète bi manam diabète diabète maigre bi gis nañ ni ilo de l'engrenage yoyu ils sont intacts manam amuñu ben jafé jafé amuñu ben tolof dañu wër lolu manam moy liñ nane symptôme li nga xamné bu feñé doom adam mën nañ wax ni ñaari tibu diabète yoy mom moko dal diabète yoy nak lan bokoy indi ci doom adam bi buñ xolé ci walu yaramu doom adama muy organismam dinañ gis ni bu fekke nit ki dafa am diabète maigre cellule yoy ma len waxone mu nek ci pancréas bi ñukoy tuddé ilo de l'engrenage té nga xamne dafa am ay type de cellule alpha ak beta ñu gis ni ilo de l'engrenage bobu da fay am ay tolof da fay dem ba da fay atrophié wu lélég dinañ dem sax ba cellule beta ay dotul baré ci ci yaramam lolu dinay indi tolof ndaxte organisme dotul meuna produire insuline bi nga xamne mom mo wara contrôler régulation glycémie bi manam moy concentration sucre bi nga xamne moy nek ci biir dret doom adama bi buñu xolé ni aussi fièvre bobu bari na lu muy dal trop suñu mbokk njobeen yi ak ñi sisi ndaxte suñu mbokk yoy dal mom fonk nañ lu neex bari na lu ñuy liggéey yu bureau yeungutu yit bariwul luñ koy def
ak palen yi
ak afa bariwul luñuy yeungatu gis nañ ni lek gu neexit bari nañ luñ koy topoto te liñuy jël ci céréales aussi da fay bari gato yek ñom sen sucre roubé ak yoy yépp dal nek na lo xantene ñam la nga xantene da fay du def lulul yok sucre ci yaram doom adamay te bu fekke do liggéey pour di ñak pour sucre sosu genn ala kulli alane bu yagge organisme même biko don réguler né dem ba da fay sonu lolou dina indi tolof ci doomu adama bi ñu wax touti ci régulation glycémie bobu ndax té ñaari organe dañ ci am solo benn bi moy foie ñukoy wax res benen bi moy pancréas foie bi nak mom lañ nane un organe fondamental ci régulation glycémie bobu manam taux sucre bobu nga xamné dina nek ci biir dret ji ndax té bu féké da nga lek ñam am sucre manam un repas sucré da fay am tendance nga am hyperglycémie manam concentration sucre da fay upp 1,1 gram par litre su boba foie bobu da fay jël glucose moy sucre si mu denc ko té bu koy denc da fay def transformer def ko glycogène liñ tuddé glycogène manam réaction bi boko xol da fay nek C6H12O6 koko mom moy glucose bi da fay dem nek C6H10O5N+NH2O lolou moy nek réaction bi su fekke nak da nga xif wala ngay wor wala yu mel nonu wala it nga def effort musculaire manam ngay def sport bu xawa tar da fay mel manam sucre bob da fay wañi ko sayaram nga am tendance à l'hypoglycémie parce que taux bi da fay wacc 1 gram par litre ci bir dret to adam bi bu boba nak legui fois bobu sucre si nga xam dencion nako daf koy restituer daf koy genné wat muy glucose bobu à partir du glycogène manam glycogène bi nga xamné dencion nako daf koy transformer def ko glucose muy réaction inverse bi manam C6H10O5N fois plus H2O da fay joxé C6H12O6 quantité glycogène bobu nak du toujours le limuy du toujours la fois bi mën di fixer lepp parce que fois bi aussi dafa am limite bo xam fa lay yem bu fekke amna excès nak su boba da fay dem ci muscle doomu adamay pour meuna laxatu fofu bu ko defé dina aussi am lo xamanteni da fay dem nek liñ nane lipide mu dem ci bir graisse doomu adama bi yi nga xamne mi ngi nek ci tissu adipeux yi constance glycémie bobu nak da fay résulter ci ben équilibre bo xamanteni da fay am entre variation yoy nga xamni mom mo nek ci consommation cellulaire bi ak différence sous forme yi nga xamni de stockage moy yima lim legui système bobu nak da fay am da fay nek système antagoniste ndax te bu fekke système hypoglycémien bi la da fay am stimulation de la mise en réserve du glucose et baisse de la glycémie manam sous fof bobu réserve glucose yi manam dañ koy guenné su ko défé glycémie bi da di baissé su féké bénn système la muy système hyperglycémien bi il y a stimulation de la libération du glucose et augmentation de la glycémie donc ñaar système yi non lay fonctionner ñu wax nak ci rôle pancréas bi parce que pancréas aussi amna solo trop ndax té mom moy sécréter insuline bi nga xamné moy hormone bi nga xamné mom moy dem ci foie bi wala ci muscle yi mu faciliter libération sucre bi wala ñu mëna denc aussi sucre bi def ko glycogène su féké ci walu foie bi la ci bir foie bi insuline bi da fay stimuler transformation glucose bi en glycogène manam glucose bi da fay def glycogène ndax ñu mëna ko denc ci bir foie bi mëna ko garder lolu moy rôle insuline bi motax légui bu féké sa sucre ëpp na mu jël lolu ci ëpp manam def ko glycogène foie bi denc ko su féké ci muscle yi la aussi ñaari fan yépp lay def dina jël glucose bi def ko glycogène dina jël glycogène bi aussi def ko glucose su féké ci cellule yi la nak au niveau des cellules manam insuline bi da fay augmenter perméabilité manam da fay melni dal bo xolé cellule doomu adama yi da fay am ay bën daf koy yaatal su ko defé bu ko yaatalé glucose bi dal di dugg sa bir mu teju wat lolu aussi forme consommation glucose lay don donc lolu moy xam li nga xamné bëggon nañ ko wax ci régulation glycémie bi ñu ñëw na maintenant buñu présenter aussi fièvre ba nopi ñu wax ci li nga xamné xam nañ ko ci luy safara fièvre diabète bobu wax nañ ni ku diabète dal li nga wara ñëk def moy bari loy naan li tax nga wara bari loy naan moy concentration sucre bi ci dret gi da fay élevé trop dinay dem ba dépasser leg 1,7 gram par litre su boba nak concentration bi dina pression osmotique sang bi da fay upp pression osmotique cellule yi su ko défé cellule yi da fay am tendance di perdre ndox mom nak day jugé cellule yi di dem ci sang bi pour meuna équilibrer encore ñaari milieu yi
sang moy dret
way moy dret donc da fay jugé ndox mi da fay jugé ci cellule yi di dem ci dret gi su boba légui day dem ba cellule yi da fay am tolof ndax da fay banku da fay dem ba da fay fasu bob muy fasu nak lélé moy indi liñ nane coma dina dem ba nit ki di daanu crise ak yoyu ndax fièvre diabète donc dom adamé warna bari lu muy nan dox pour di éviter lol tolof yoyu garab yi nga xamné nak mën nañ ko jox dom adamé tay muy yo xamanteni manam essayé nañ ko ba gis ci ay résultats yu probant amna ci garab gu ñi jëk cité moy garab yi ñaan maj tuba bi diko tuddé zicoparia dulcis su féké maj bi nga jël diko fayo da ngay jël ben kuddu ci sungufu maj bi bolé ko ak litre ak genn walu ndox soko defé nga baxal ko moy berewel ngel wax nga deug mom la waw suko defé nga baxal ko di si jël kaasu ataya bala ngay lek toujours.